Псалм 125. Песна на воздигање. Кој се надева на Господа, тој како гората Сион, не се помрднува, а останува довека. Горите го обкружуваат Ерусалим. Господ го обкружува својот народ од сега и довека. И безбожнички жезол нема да владе над судбината на праведните, за да не ги испружат праведните своите раце кон беззаконието. Стори им Господи добро на добрите и на честните во срцето, а кои свртуваат на криви патишта, да ги остави Господ да одат со беззакониците. Мир на Израел!